Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie, sāksim kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi pamatjautājumi un trīs papildu jautājumi. Lūdzu par pirmo jautājumu ziņotāja ir Daina Krīviņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Vesela un aktīva Daugavpils. Mums ir sagatavota prezentācija izglītības pilsētas saimniecības un attīstības komitejā. Daļa no jums ir redzējusi, tāpēc mēs mēģināsim tik ātrākos
Nē,
tempos
nevajag
vienu
pārtraukos
piebildumu.
informēt arī
Jā.
mums, jo sabiedrības veselība ir ļoti svarīga katram.
Jā, un došu vārdu
Jā.
mūsu, jā, veselības veicināšanas arī ekspertē Santē vārdu.
Labdien, cienījami deputāti! Es vēlos pastāstīt par plānoto projektu, kas ir Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 gadam. Projekts, ko mēs šoreiz saīsinājām nosaukumu, lai visiem ir vienkārši skaidri un saprotams, veseli un aktīvi Daugavpils. Ja? Šis projekts ir visiem jau zināmā iepriekšējā veselības projekta, kā teikt, turpinājums, bet kā jauns etaps. Ja? Tātad projekta plānotā aktivitāšu pamatojums ir ministru kabineta noteikumi, kuri noteica prioritārās veselības veicināšanas un slimību profilakses jomas, ja, kas ir ņemtas vērā un ir ņemtas vērā pilnīgi visas, ja, lai pārstāvētu visu intereses. Tad ir veselības veicināšanas slimību profilakses plāna labie prakses piemēri. Pašvaldības veselības profils, ja, kas nosaka tās problēmu jomas, uz kurām mums būtu jāvērš tieši šī profilakse, tad izglītības iestāžu aptaujā par slimību profilakses un veselības veicināšanas aktivitātēm. Es biju apjautājusi skolas un pirmsskolas, ja, kuras deva man savus piemērus, ko viņi vēlētos redzēt pie sevis. Ja, es apjautājusi arī ārstus par to, par kādām veselības problēmām viņi vēršas un šī paprasīs, kādas profilakses būtu nepieciešamas mūsu pilsētā. Un arī pieprasītākās aktivitātes no iepriekšējā perioda. Lūk, tātad, lai visu šo analizētu, es balstos uz datiem, skatos, kas ir. Tātad, iedzīvotāji veselības ietekmējošo paradumu paradumi, ja te ir par visu Latviju dati, kas parāda to, ka ir rādītāji, kas aug, tātad mēs uz šiem pastiprināti arī skatāmies, tātad augošie rādītāji, tātad ir smēķējošo īpatsvars, tad ties ar lieko ķermeņa masu, tad cilvēki, kas ir sēdošā darba darītāji, šis rādītājs arī aug, tad nākošais tāds rādītājs iedzīvotāju īpatsvars, kas izjutuši sasprindzinājumu, stresu vai nomāktību pēdējā gada laikā. Un augošais rādītājs, kā teikt, ar negatīvu iezīmi, ir iedzīvotāju īpatsvars, kuriem pēdējā gada laikā ir noteikts cukura līmenis asinīs. Šis rādītājs arī aug. Tātad, pēc tam es salīdzināju Daugavpili ar visām valstspilsētām un mirstības rādītāji. Tad Daugavpils šī gadījumā ir otrajā vietā un rādītājs aug uz augšu. Ar katru gadu mums viņš kļūst lielāks. Tātad mirstība no asins rites sistēmas saslimstībām. Esam pirmajā vietā starp visiem, bet nu pozitīvi tas, ka drusku tas rādītājs krīt uz leju, bet ir pie kā strādāt. Ja, tātad mirstība no elpošanas sistēmas slimībām, 7. vietā starp visiem, rādītājs aug uz augšu. Mirstība no gremošanas sistēmas slimībām, esam 2. vietā, rādītājs arī kāpa uz augšu. Tālāk, arēja slimību un nāves cēloņi, šeit esam 2. vietā, mūsu rādītājs arī kāpju uz augšu. Un tātad, pēc tam es salīdzināju Daugavpili ar Latvijas šķērsgriezumā, tad mirstība no galvenajiem nāves cēloņiem un skatoties uz Latviju, Mirstība no audzējiem šeit rādītājs ir zemāks nekā Latvijā, tad psihiski un uzvedības traucējumi šeit viņš arī ir zemāks. Tad ir asinsrites sistēmas slimības šeit. Rādītājs mums ir augstāks nekā Latvijā. Tad elpošanas sistēmas saslimstības viņš ir zemāks, gremošanas sistēmas saslimstības viņš ir augstāks šeit aug. Un arī slimība un nāves cēloņi arī augstāks nekā vidēji Latvijā. Lūk, tādi ir tie dati, jā, viņus var skatīties, atrast. Jā, veselības statistikas datubāze ļoti interesanti, kā teikt, pavērot, kā tad mums ir. Tad projekta budžets, tad projekta kopēji izdevumi ir 624 067 eiro, no tiem 85% Eiropas sociālā fonda plus finansējums, 15% ir valsts budžeta finansējums. Mēs prasīsim priekšfinansējumu, bet tas būs ne ātrāk kā pēc 3 gadiem. Ja? Uz doto brīdi mēs neprasīsim nekādu finansējumu. Lūk, visas aktivitātes ir saliktas pa blokiem. Pirmais bloks ir atkarību mazināšana profilakses pasākumi, tātad atbalsta psiholoģiskās grupas motivētiem jauniešiem ar atkarībām. Šīs grupas meklēsim, pēc tam ir atbalsta psiholoģiskās grupas līdzatkarīgajām personām un lekcijas par atkarībām izglītības iestādēs. Šis ir prasība no izglītības iestādēm, jā, viņi labprātāk redz pie sevis šos speciālistus. Zemāk ir norādīts, cik plānojam iesaistīt iedzīvotājus tieši uz šo konkrēto bloku. Tad ir psihiskās veselības profilakses pasākumi. Šeit ir psiholoģiskās atbalsta grupas personām ar ēšanas traucējumu. Tā ir prasība no ārstiem. Psiholoģiskās atbalsta grupas personām ar paaugstinātu trauksmi. Šo ir prasījuši paši jaunieši. Psihiskās veselības nodarbības izglītības iestādes. Jā, šeit ir par mobingu, bosingu un visām pārējām problēmām, ar ko saskaras bērni izglītības iestādes. Līdz ar to vienmēr varēs uzaicināt speciālistu pie sevis. Tad ir attīstošās grupas bērniem un jauniešiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tas ir plānos tā, ka reizi mēnesī būs pasākums, kas būs tematisks, varbūt viņš būs radošs, varbūt viņš būs muzikāls vai sportisks, kurā tiks pieaicināti speciālisti tieši šīs jomas, plus arī cilvēki, speciālisti kā abaterapeiti, psihologi, psihiatri, ja, kas varēs sniegti atbalstu un konsultāciju vecākiem. Jo te mēs vairāk domājam par bērniem ar autismu un citām tām garīgā raksturas slimībām. Un šāda tipa pasākumi mūsu reģionā īsti nav pieejami, jo viņus pārsvarā organizē Rīgas reģionā, tas ir Latvijas autisma biedrība. Un lai dotu iespēju mūsu iedzīvotājiem, Augšdaugavas, tuvākie visas pilsētas, lai arī viņiem būtu šeit pieejami. Tā elementāri pat konsultācija pie speciālistiem, jo šiem cilvēkiem, ģimenēm, kuri saskaras ar šo problēmu, tiešām, ja gribas dabūt to labo speciālistu, vienmēr ir jābrauc uz Rīgā. Bet mēs varam arī kaut ko piedāvāt tuvāk. Tad dienas nometnē jauniešiem ar speciālām vajadzībām. Lūk, tālāk, veselību veicināšanas slimību profilakses uzlabošanas pasākumi. Šeit ir plānotas lekcijas par sirds un asinsvadu saslimšanas profilaksi. Šeit mēs domājam vairāk, ka iestādes sauc pie sevis. Tad arī skolas droši lekcijas par onkoloģijas profilaksi. Jā, te ir tieši, nu, profilēta šī lekcija. Tad semināri par sezonālo saslimšanu profilaksi izglītības iestādē. Te man ir vārdi pazuduši. Šī ir prasība no izglītības iestādēm, ka viņi vēlas, lai gan personāls, gan vecāki būtu šādā seminārā, visi būtu iepazīstināti un saprastu, ko tad darīt ar visām tām sezonālajām saslimšanām, kā rīkoties, kad nākt, kad nenākt uz izglītības iestādi. Tāda prasība. Lūk, atklātie pasākumi senioru veselības dienas ar veselības pašnoteikšanās instrumentiem, tātad mēram asinsspiedienu, holesterīnu, glikozi un visu ko citu, ko var izmērīt uz vietas esot. Šie pasākumi arī patīk senioriem. Lūk, tad jauna tēma - traumatisma mazināšanas profilaks pasākumi, traumatisma mazināšana ikdienā, teorētiskā un praktiskā nodarbība iestādes. Šeit iestādes pasauc pie sevis, nu, kas ir visdrīzāk fizioterapeits, kas gan stāsta, gan rāda un kopā visi vingro. Un, lai mazinātu tieši sēdošā darba cilvēkiem šīs traumatismas, jo, kā neirologi man saka, pēc tam nāk ar visām kakla problēmām, ar nervu problēmām. Lūk, mazināsim traumatismu. Un semināri par traumatismu novēršanu izglītības iestādes. Šo arī man viņi prācīja. Lūk, tā, veselība uztura profilaks pasākumi, tātad veselīga uztura gatavošanas meistarklases iedzīvotājiem, tas ir atvērtā tipa meistarklases, kur var pieteikties ik viens un kopā gatavot ar uztura speciālistiem, jā, attiecīgi lekcija gan meistarklase. Otrs ir veselīga uztura nodarbības izglītības iestādes. Šīs bija topā, viņas ļoti patīk bērnu dārziem, ļoti patīk skolām, viņi skatās, pēta un ar produktiem strādā. Seksuālās un reproduktīvās veselības profilaks pasākumi, lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību izglītības iestādes. Šis arī ir viens, kas bija pieprasīts ļoti izglītības iestādes. Tad prentālās un agrīnās bērnības vecāku prasmi programmas pasākumi, tātad mums ir māmiņu skola un jauno vecāku skolu, tātad līdz dzemdībām un tātad ko jau darīt pēc dzemdībām. Mums bija visas fotogrāfijas prezentācija, tas ir no iepriekšējā perioda, tā kā mums jau ir daudz kāds izstrādāts, šeit varbūt kaut ko mēs vietām uzlabosim, skatāmies arī, kas kā mainīsies. Tā, tad vislielākais bloks ir fiziskās aktivitātes profilakses pasākumi. Tad šeit ir fitnesa treniņi jauniešiem, no sporta pārvaldes nāk, nūjošana, kardio treniņi, piletes, cik guns, tas, kas ir bijis un kas vienmēr labi strādā. Peldēšana bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem, tas būtu tā kā jauns. Pamēģināsim mēs mācīt šo tieši grupu. Peldēšana zīdeņiem, tas ir viens no vispieprasītākajiem bija. Vingrošana iedzīvotājiem ar fizioterapeitu, tā ir bāzes aktivitāte, kas pilnīgi visām grupām bija ļoti populāra. Vingrošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, šo mēs tā kā iznesam laukā no tās vingrošanas iedzīvotājiem ar fizioterapeitiem un veidojam, nu, kā teikt, speciālistas grupas pielāgotākas. Orientēšanās, dejošana pieaugušajiem, slidošana pirmskolas, sekundskolas bērniem, slēpošanas atklātās nodarbības. Tad joga aerošana iedzīvotājiem pēc 54. Jaunums būtu pārgājienas laivām iedzīvotājiem, tas ir airēšana ar kajakiem plus, pēc tam veselīgi uztura meistarklase. Viņi pēc tās visas fiziskās viņi noairējas Daugavu un pēc tam kopā gatavo jau no produktiem, kas arī varētu būt, nu, kas ir veselīgs uzturs, ja? Tātad fiziskā plus veselīgs uzturs. Tad basketbols, streetbols jauniešiem apkaimēs, publiskie sporta pasākumi izvēlēs savu sportu, velo rīti bērniem, visaptverošas vingrošanas apkaimēs pie bērnu un jauniešu klubiem. Mūsu viens no uzdevumiem ir pārklāt visu pilsētu, lai visās apkaimēs būtu mums aktivitātes. Lūk tā. Tad projekti ietekmē uz iedzīvotāju labklājību, tātad šeit ir apkopotas tās atsauksmes no iepriekšējā perioda, kas ir uzlabojies iedzīvotāju veselība, mainās iedzīvotāju ieradumi, palīdz atbrīvoties no vientulības, palīdz integrēties sabiedrība, ir iespēja saņemt rehabilitācijas vietas, tas tieši ir no cilvēkiem, kas ir pēc onkoloģijas saslimšanām, kas ir pēc operācijā, ka viņiem ir ļoti garas rindas jāgaida uz Rīgas sanatorijām, viņi ļoti daudz izmantoja mūsu šīs bezmaksas grupas un izgāja rehabilitāciju šeit. Un vēršanās biežāk pie ārstiem, jā, tad cilvēki ir izglītotāki un apzinās, ka vajag aiziet biežāk pie ārsta, lūk. Tas, jā, un te ir fotogrāfijas, kas tam mums bija, un jā, paldies par uzmanību, jā.
Paldies, Upītas kundzei, tiešām par ļoti plašu izklāstu par šo projektu. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi deputāti nobalsoši. Lēmums ir pieņemts un ziņos domes sēdē Vasiļeva kungs par šo jautājumu. Paldies, Santa. Nākamais jautājums un nākamā ziņotāja ir Supavas kundze. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izlietojumu izmaksām. Lūdzu atbalstīt iepriekšējā lēmuma precizējumus, ņemot vērā to, ka ar 1. septembrī mainījies izglītojumu skaits un arī likvidētas trīs izglītības iestādes, pievienojot citām trim iestādēm. Tāpēc mums savstarpējiem norēķiniem ir nepieciešams jauns aprēķins.
Paldies, ziņotāja. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Nav. Debates priekšlikuma nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Deputāti atbalsta lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts. Paldies, ziņotāja. Un tad domes sēdē ziņotājs arī būs Vasiļeva kungs. Lūdzu, nākamais ziņotājs ir Liņķevičas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvaldes starp pamatbudžeta apakšprogrammu un izdevumu kodiem. Pārvaldei radās neliela ekonomija un pārvalde plāno iegādāties podestus, nelielu skatuvi, kuru mēs izmantosim, ne tikai mēs izmantosim, arī citas pašvaldības iestādes, un nākamgad mums nebūs jānomā no uzņēmējiem.
Jā, paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Deputāti atbalsta. Lēmums pieņemts. Ziņotājs domes sēdē arī Vasiļeva kungs būs. Paldies, Liņķevičas kundzei. Un nākamais ziņotājs Ramanovska kungs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību Latvijas Basketbola Savienība par projekta Ceļš uz Olimpiskajām spēlēm sākas ar pirmo grozu pašu mājās, īstenošanu un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādē Daugavpils sporta skola.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājuma nav, debašu priekšlikumu nav, tad piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums pieņemts. Tad ziņotājs domes sēdē arī Vasiļeva kungs. Paldies, Romanovska
Paldies.
kungs, jums. Un nākamā ziņotāja ir Soldānas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalsta pasākumu 5. starptautiskais jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss. Tā kā šis konkurss mēs viņu izsludinām šogad, bet reāli viņš notiek janvāra pašā sākumā, tad lūdzam atbalstu tagad, lai mēs viņu varam nākamā gada sākumā īstenot.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Debates priekšlikumu nav. Piedāvāju balsot par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti atbalsta, lēmums pieņemts. Ziņotājs domes sēdē arī būs Vasiļeva kungs. Paldies, Soldānas kundze. Cienījamie deputāti un klātsošie, visi jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēdu pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu un jauku dienu.